Γεια σας, αυτό είναι το 8ο επεισόδιο του SS Map και εγώ είμαι στο Λάμπουρας.
Και εγώ στην Καρένια.
Α, ναι.
Ναι, έτσι λέω.
Νομίζω ότι είχαμε αλλάξει αυτό το επεισόδιο. Είχαμε
πάρει άλλη. Αλλάξει παρτενέρα.
Ναι.
Καλό. Λοιπόν.
Και είμαστε ακόμη μια φορά μαζί σας.
Με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα από τη διεθνή και την εγχώρια επικαιρότητα.
Οκ, okay, Ετένα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν με web νέα.
Με web νέα.
Αυτό το λέω εγώ. Είχε πει να το πω εγώ.
Μην αποκαλύπτεις το πρόγραμμά μας
λοιπόν, στους ακράτες. Εντάξει. Νέο της εβδομάδας λοιπόν είναι ότι ουσιαστικά μπορείς να τρέξεις μέσω του Internet Explorer τη μηχανή, τη rendering engine του Chrome, δηλαδή ουσιαστικά να φέρουν τις σελίδες αν έχουν γίνει render από το Chrome.
Ναι, ανακοινώθηκε ένα plugin από την ομάδα του Google Chrome,
ναι.
Το οποίο εφόσον εγκατασταθεί κάνει τον Internet Explorer να συμπεριφέρεται σαν το Chrome. Yay!
Ναι, ουσιαστικά κάποιες λεπτομέρειες εδώ πέρα. Με το που βάλετε το plugin, το οποίο είναι ένα plugin κανονικό.
Είναι σαν το Flash.
Σαν
να λέμε, ξέρω εγώ, κάνεις download τον Flash Player.
Τέλος πάντων, ναι. Είναι ένα plugin το οποίο ουσιαστικά είναι plugin το οποίο έχει φτιαχτεί από το τρόπο, με τον τρόπο που προσφέρει η Microsoft NUA και τον Internet Explorer, όπως όλα τα plugins. Και ουσιαστικά το θέμα είναι ότι με το που ξεκινάει ο Internet Explorer, αφού έχει γίνει αυτό το plugin install, δεν σημαίνει ότι κατευθείαν οι σελίδες γίνονται render με Chrome Engine. Πρέπει ή να βάλετε ένα πρόθεμα πριν το URL.
Α, ναι.
Πρέπει να μου φαίνεται το CF, αν κάτω τελεία, κάτι τέτοιο.
Το οποίο, εντάξει.
Να τι εννοείς, εντάξει.
Τι θα το...
ή το βάζεις το πρόθεμα σε όλες τις σελίδες, ναι. Ή για τις σελίδες στις οποίες έχεις δημιουργήσει εσύ αγγές, βάζεις ένα meta tag.
Ένα meta tag.
Το οποίο ουσιαστικά λέει στον Internet Explorer αυτό να κάνει render τη σελίδα με το Chrome Engine.
Και αν δεν το έχει το Chrome Engine πλέον.
Υπάρχει ένα option να το κατεβάσει.
Μπορεί να το κατεβάσει.
Πολύ καλή κίνηση.
Πώς σου φαίνεται.
Κοίταξε, καταρχάς, αυτό είναι αρκετά καλή κίνηση για να αρχίσει να φεύγει ο κόσμος από το Internet Explorer 6.
Μα δεν θα φεύγει ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ο κόσμος δεν θα φύγει από το Internet Explorer 6 από τη στιγμή που πλέον θα υπάρχει τρόπος να δει σελίδες όπως θα έπρεπε να είναι, όπως είναι σχεδιασμένες να φαίνονται.
Καταρχάς, να πούμε ότι η Microsoft δεν το είδε καθόλου με καλό μάτι αυτό το πράγμα.
Α, ναι, τι έγινε με τη Microsoft.
Απάντησε ότι είναι, ξέρω εγώ, υπάρχουν security issues.
Α, ναι.
Και κάτι τέτοιες.
Εντάξει, τώρα μιλάει και η Microsoft για security issues.
Μουφιές. Βασικά το θέμα ποιο είναι. Το είπε και η Google ουσιαστικά ότι τα plugins αυτά δημιουργούνται μέσα σε ένα sandbox χώρο που έχει η Microsoft γενικά και όλο αυτό το θέμα. Και δεν υπάρχουν θέματα security για το όλο ζήτημα. Τώρα από εκεί και πέρα προφανώς η Microsoft έχει τους λόγους της να έχει αντίρρηση για αυτό το πρόβλημα, αυτό το πράγμα. Γιατί
προφανώς.
Ουσιαστικά αυτό δεν είναι μόνο Internet Explorer 6, τρέχει όλους τους Internet Explorers. Δηλαδή και 8 να έχεις, ναι. Μπορείς να το κάνεις να τρέχει με τη μηχανή του. Γιατί αν ξεχνάμε, ξέρω εγώ, το Chrome είναι πιο συμβατό με τα νέα standards από τον Internet Explorer 8, ακόμα και με τον 8. Δηλαδή, ας πούμε, το ACID test το περνάει με 100%, ενώ ξέρω εγώ το Internet Explorer με 20%. Μην λέω ότι θέλουμε.
Ναι.
Οπότε είναι ένα καλό βήμα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό προφανώς όπως λες, έχεις δίκιο. Δηλαδή δεν πρόκειται να, αν έχεις 6 και βάλεις αυτό, που το βλέπω λίγο περίεργο αν το βάλεις, και έχεις 6 γιατί...
Οπότε ποιο το νόημα. Αυτό είναι το point μου. Δηλαδή, okay, πες ότι είσαι ο αδαής χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί Internet Explorer 6 γιατί νομίζει ότι αυτό είναι το Internet.
Ναι.
Το έχουν πει πάρα πολύ.
Ωραία,
δεν πρόκειται να το βάλει αυτό γιατί θα φοβηθεί.
Ναι.
Να το εγκαταστήσει.
Κοίταξε.
Θα νομίζω ότι είναι ένα ιός. Εφόσον είσαι αδαής χρήστης, πες ότι είσαι, εντάξει, αν είσαι corporate χρήστης, πρέπει να το βάλει ο admin σου. Δηλαδή, δεν βλέπω λόγο.
Μόνο ίσως εμάς να έχει λόγο για καλύτερο debugging, πιο γρήγορο.
Ναι, ίσως να βοηθήσει τους developers σε κάποια.
Γιατί ουσιαστικά, αν κάνεις view source, είναι, βλέπεις κατευθείαν ότι θα βλέπεις το Chrome. Δεν βλέπεις ότι θα βλέπεις το Internet Explorer.
Απλά είναι κάπως. Δηλαδή, είναι από κοινές ιδέες που στην αρχή τις ακούς και λες, wow, γιατί δεν το σκέφτηκε κανένας πιο πριν. Δηλαδή, αυτή είναι η λύση στο πρόβλημά μας. Αλλά εν τέλει, βλέπεις ότι έχει κάποια λογικά λάθη.
Ναι,
ουσιαστικά.
Βασικά δεν είναι τόσο εύκολο όντως για τους πολύ απλούς χρήστες να κάνουν κάτι τέτοιο. Ακόμη και να μπουν σε μια σελίδα
δηλαδή,
που υποστηρίζει αυτό το πράγμα.
Γυρνάμε πάλι από την αρχή.
Anyway, οποιαδήποτε λύση γίνεται, πιστεύω, στο θέμα του να φύγει ο κόσμος από το Internet Explorer 6 τουλάχιστον, είναι καλό πράγμα.
Δεν νομίζω όμως ότι θα φύγει. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα φύγει. Άμα βολευτεί, πες ότι.
Τουλάχιστον είναι μια άλλη δυνατότητα.
Εν τέλει το βολεύεται. Okay. Δεν θα φύγει από το Internet Explorer 6.
Ωραία, αλλά θα έχει την επιλογή ουσιαστικά να το κάνει render ως Chrome.
Απλά μου φαίνεται ότι γυρνάμε πίσω με αυτό. Δηλαδή, όσο ευγενείς και να είναι οι προθέσεις του Google, που εντάξει, τι ευγενείς, ουσιαστικά θέλουν να κάνουν το Google Wave να παίζει σωστά.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσον έχει προβλήματα το Google Wave με το Internet Explorer 6.
Δεν παίζει στο Internet Explorer 6.
Okay.
Από τη στιγμή λοιπόν που θέλουν να κάνουν κάποια δικά τους πράγματα να παίζουν σωστά στον Internet Explorer 6 χωρίς να τραβάνε τα μαλλιά τους μέχρι να το κάνουν debug. Εντάξει, γι' αυτό το λόγο το έκαναν.
Κάθε, δεν είναι λύση βασικά, πάντων.
Εντάξει, όσο ευγενικές και να ήταν οι προθέσεις του κυρίου Άλεξ Ράσελ που μας το παρουσίασε.
Σου είπα να μην τον αναφέρεις αυτόν.
Γιατί, αφού είναι πάρα πολύ καλός.
Θα βάλουμε το βιντεάκι στα show notes, να δείτε πόσο καλός είναι. Φοράει την μπλούζα μου.
Τι γλυκός που είναι.
Την μπλούζα μου φοράει, την μπλούζα μου.
Ναι, φοράει μια μπλούζα που έχει ο Στέλιος.
Threadless.
Threadless.
For the win.
Σας έχουμε μιλήσει μετά το Threadless.
Όχι.
Θα σας μιλήσουμε κάποια στιγμή.
Πού θα πάει, θα το πούμε κι αυτό. Και. Μιλώντας για Microsoft.
Και μιλώντας για Microsoft και πόσο δεν της άρεσε αυτή η ιστορία και η μπινιά που έκανε το Google, θα πούμε για τα γνωστά και μη εξαιρεταία Windows 7 Installation Party.
Φασικά έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε προηγούμενα επεισόδια για τις προσπάθειες που κάνει η Microsoft στο διαφημιστικό τομέα.
Οι οποίες είναι σεβαστές, δεν το συζητάω. Ναι. Απλά ίσως να μην έχουν το αποτέλεσμα που θα θέλανε.
Απλά δεν το έχουν, πιστεύω. Αλλά τέλος πάντων. Δεν το κατέχουν το ζήτημα.
Έβγαλαν λοιπόν οι κύριοι της Microsoft ένα teaser, ένα promo βίντεο για αυτά τα installation parties, τα οποία από μόνα τους είναι γενικά μια... Έτσι, ένας awkward τρόπος.
Μα συγχάρη, εσύ δεν καταλαβαίνω. Τι σημαίνει installation party? Μαζεύονται 5 άτομα και τους δείχνω πώς να κάνουν κατά στα 7.
Install fest, ξέρω εγώ.
Τα καινούργια features.
Κάτι, οι Linuxάδες δεν τα κάνανε αυτά παλιά, δεν ξέρω.
Οι Linuxάδες, ωραία, μπράβο. Οι Linuxάδες μπορούν να τα κάνουν. Αλλά όταν έχεις ένα βίντεο στο οποίο είναι μια γιαγιά, ένας έγχρωμος, ξέρω εγώ, μια ξανθιά και ένας wannabe geek. Δηλαδή, και να σου λέει γιαγιά, ξέρω εγώ, ότι ξεκινήσαμε το party με κάποια features.
Δεν
και...
είναι γιαγιά, βρε γυναίκα, θεία είναι, ξέρω εγώ. Είναι,
φίτσα, τέλος πάντων, 60-70, πόσο είναι.
Είναι μεγαλούλα.
Δε. Απλά έχει φάει εκεί πέρα τα μπότοξ της. Anyway, και να αρχίσουν να λένε, ξέρω εγώ, ότι ξεκινήσαμε το party με κάποια πράγματα τα οποία είχαν στη λίστα,
και
αλλά
να
μετά
αρχίσουν.
Δηλαδή, έλεος, τι κάνετε, ας πούμε. Δηλαδή, και τα live. Ή βάλε τα Windows και σκάστε.
Αυτό που ήταν απόλυτα ξεκαρδιστικό ήταν το spoof το οποίο γυρίστηκε. Το οποίο εκμεταλλεύεται το εξάλεπτο βιντεάκι. Βγαίνει, το spoof βγαίνει περίπου 2 λεπτά.
Ναι.
Έχει κόψει φάσεις από το βιντεάκι το κανονικό και βάζει beep σε επιλεγμένα σημεία έτσι ώστε να αφήνεται, ξέρω εγώ, η εντύπωση ότι δεν
μια...
μιλάνε για install party.
Αλλά για κάτι άλλο.
Άλλου είδους party μιλάνε.
Για το party είναι με αλκοολούχα ποτά.
Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Πρέπει να το δείτε. Τέλος πάντων, είναι γενικά. Δηλαδή, άμα δείτε το βιντεάκι της διαφήμισης, είναι... Το κοιτάς και λες.
Προσπαθούν να προωθήσουν μια φιλοσοφία που δεν υφίσταται ακόμη. Δηλαδή...
Είναι και πολύ μεγάλο. Εγώ το θεωρώ 6 λεπτά πρόμο βίντεο. Εντάξει.
Μα δεν λένε και τίποτα μωρέ.
Ναι, δηλαδή λένε τα ίδια από ένα σημείο.
Τέλος πάντων. Ό,τι να είναι λέω. Αλλά είναι
το οποίο εντάξει, είναι κάπως. Awkward.
Έχει,
να τους βλέπεις.
Δηλαδή σε φάσεις είναι awkward μεταξύ των ηθοποιών. Δηλαδή εντάξει, φαίνεται ότι ξέρω εγώ λένε πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν πλώς τα λένε. Αλλά anyway, whatever.
Καταρχήν, γιατί να είσαι μέσα στη χαρά από τη στιγμή που πας να εγκαταστήσεις ένα λειτουργικό σύστημα. Πραγματικά δεν το πιστεύω.
Εντάξει, παίζει παιδί μου ότι. Βασικά δεν ξέρω. Αυτό όταν λένε party, εννοούν installation, δηλαδή το βάζουν και βλέπουν όλοι πώς το εγκαθιστά ή βλέπουν τα καινούργια features του Windows 7.
Και να πω τώρα εγώ την κακία μου.
Όχι.
Έχω ακούσει ότι τα Windows 7 έχουν και τη δυνατότητα να κάνουν upgrade από Vista. Αν δεν κάνω λάθος. Okay. Έχω ακούσει ότι αν έχει ένα. Αρκετά μεγάλο user folder, το οποίο μπορεί να κάνω λάθος, οπότε διορθώστε με, ότι μπορεί να κάνει αυτό το upgrade procedure, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνει μέχρι και 20 ώρες.
20 ώρες.
20 ώρες, αν έχεις αρκετά μεγάλο user folder.
Byte byte το κάνει.
Δεν ξέρω. Δηλαδή, πες ότι γίνεται κάτι τέτοιο και ότι εσύ δεν
δεν κάνεις party, απλά κάνεις...
Τι κάνεις, κλείνεις Σαββατοκύριακο.
Ναι ρε παιδί μου, καθόμαστε εκεί πέρα, κατασκηνώνουμε και κοιτάμε τα Windows να εγκαθιστούν.
Τέλος πάντων, είναι μια... μία ακόμα πρωτοποριακή ιδέα του Microsoft.
Απλά μου είναι πολύ μπροστά από την εποχή τους και απλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμη.
Λοιπόν, αρκετές κακές είπαμε. Έλα. Απλά δείτε τα βιντεάκια που θα συμπεριλάβουμε στα show notes και πείτε και εσείς την άποψή σας για τα install fest της Microsoft.
Έχετε πάει σε κανένα install fest?
Ναι, και αν έχετε πάει, πείτε μας. Πώς μπορείτε να διοργανώσετε ένα install fest? Είναι σαν τις επιδείξεις Tupper, ξέρω εγώ. Είναι σαν τις επιδείξεις κατσαρόλας. Πείτε μας και μας.
Whatever. Λοιπόν, μια κίνηση που έκανε η Yahoo τελευταία, αυτή τη εβδομάδα βασικά, ξέρουμε πολύ καλά
ότι... Yahoo ή το Flickr?
Yahoo. Η Yahoo αγόρασε το Flickr, οπότε η Yahoo το έκανε. Λοιπόν, η Yahoo καταρχάς έχει το Flickr εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Εντάξει, ναι.
Οπότε το ξέρουμε. Αυτό υπήρχε μια πιθανότητα, ξέρω κάποτε...
Νομίζω 2 χρόνια μόνο το Flickr έμεινε ανεκμετάλλευτο.
Μασικά...
πουλήθηκε.
Πιστεύω καλός, δεν ξέρω κατά πόσον.
Όχι, ναι, κοίτα. Όσο δεν το βλέπαμε μέσα στη μούρη μας όλη μέρα, κάθε μέρα, και ναι, το μόνο που βλέπαμε από το Yahoo ήταν ότι έπρεπε να κάνουμε login μέσω Yahoo.
Ναι, καλά. Αλλά αυτή τη βδομάδα αποφάσισε η Yahoo να κάνει ακόμη ένα βήμα και ουσιαστικά δίπλα στο logo του Flickr να βάλει και το logo της Yahoo.
Ναι, δηλαδή μπαίνεις μέσα και βλέπεις το αγαπημένο logo του Flickr και δίπλα by Yahoo.
By Yahoo. Πάρα πολλοί χρήστες δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα.
Ναι,
δηλαδή
λογικό.
Υπήρχε μεγάλη διαφωνία.
Εντάξει, δεν είναι. Γιατί νομίζω και εγώ το ανέφερα στο Twitter και μου απαντήσαν, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι μεγάλη, it's not a big deal. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, όταν μπαίνεις σε ένα site το οποίο το θεωρείς. Το Flickr το αγαπάω πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή το θεωρώ πραγματικά επέκταση των εργαλείων που χρησιμοποιώ κάθε μέρα για δουλειά. Γιατί έχει μέσα φωτογραφίες μου, γιατί έχει ένα πολύ καλό community κλπ. Όταν μπαίνεις λοιπόν και το βλέπεις αλλαγμένο, με ένα logo το οποίο μπαίνει μέσα καθαρά για corporate λόγους. Εντάξει, λογικό είναι, όπως έχουμε πει, εντάξει, το community του Flickr είναι αρκετά παθιασμένο.
Ναι, εντάξει,
λογικό
όντως
να αντιδράσουν.
Επίσης, εντάξει, είναι λογικό σε κάθε αλλαγή να υπάρχουν προβλήματα. Αλλά, ας πούμε, με παρόμοιες φάσεις, ας πούμε, όπως το YouTube, δεν έχω παρατηρήσει κάτι ανάλογο, εκτός και αν γίνει κάποτε. Π.χ. δεν έχω δει, ξέρω εγώ, την προσταγή logo του YouTube by Google. Αν και ξέρω εγώ το search, είμαι σίγουρος
ότι
το πίσω
ότι είναι Google. Διαφορετική λογική. Και επίσης ξεχνάς κάτι, το Google δεν είναι τόσο απελπισμένο όσο το Yahoo τώρα τελευταία.
Ναι, όντως η αλήθεια είναι ότι η Yahoo έχει προβλήματα, αλλά δεν ξέρω αν κινήσεις όπως αυτή βοηθάνε την όλη κατάσταση. Anyway.
Εντάξει, κοίτα, ούτε να βγάλω το καινούριο Twitter στη θέση του Twitter.
Τι κερδίζει η Yahoo από αυτό?
Είναι τέτοιο, αλλά έβγαλε το
meme.
Το meme.
Άρα το meme, ναι.
Αυτό λέγεται meme ή meme? Εξηγήστε μου.
Meme.
Meme.
Υπάρχει στα αγγλικά έτσι.
Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Ξέρετε
meme
τι εννοώ.
Meme μου φαίνεται.
Γιατί meme και από όχι meme.
Ξέρω
από το μίμο.
Από τους μούμις. Δεν ξέρω.
Μούμι.
Λοιπόν, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι απλά δεν καταλαβαίνω εγώ για ποιο λόγο το δηλαδή ας πούμε τι κερδίζει. Εκτός από το ότι όντως είναι δικό της, εντάξει και
ξέρω,
δεν
εμένα,
το...
αυτό μου θυμίσει πρακτικές, κάντε το λόγο μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, ναι, τέτοια φάση.
Θέλω να βλέπω το Yahoo
εκεί. Θέλω να βλέπω το Yahoo εκεί πάνω, να το βλέπω να γουστάρω. Μου κάνει λίγο ελληνική πρακτική και με ξάφνιασε.
Η αλήθεια είναι απλά ότι η Yahoo τελευταία δεν πάει καλά, όντως. Δηλαδή έχει προβλήματα και ίσως αυτό να είναι αποτέλεσμα απελπισμένων κινήσεων. Ίσως, ίσως και όχι.
Ίσως και όχι.
You never know.
Ποιος ξέρει.
Η Google από την άλλη, σε μια προσπάθεια να βελτιώνει το usability των εφαρμογών της και συγκεκριμένα στο Google Maps, που μερικές φορές τα πράγματα είναι λίγο χαμένα, έχει ανακοίνωση ουσιαστικά ένα καινούριο επίπεδο πληροφοριών στο Google Maps, mm-hmm, που ουσιαστικά όταν ψάχνεις κάτι, ας πούμε ψάχνω ξέρω εγώ την Ελλάδα, εντάξει, και μου εμφανίζει αριστερά στα αποτελέσματα και δεξιά ο χάρτης, αριστερά μου εμφανίζει τα places, λέει ξέρω εγώ places Παρθενώνας, Θεσσαλονίκη, μπλα μπλα. Αν επιλέξει ένα place από εκεί πέρα, ουσιαστικά σου εμφανίζει δεξιά στο χάρτη το pin και πληροφορίες και αν πατήσει more info, πλέον μπαίνει σε μια σελίδα που έχει όλες τις πληροφορίες για εκείνο το place, από user reviews, YouTube videos, εικόνες, δεν ξέρω τι άλλο, branded εταιρείες σε αυτή την περιοχή.
Ουσιαστικά πρόσθεσε δηλαδή σελίδες αφιερωμένες στο aggregation.
Μπράβο,
των
ναι. Κάτι σαν aggregation πληροφοριών μαζί με user content,
ναι,
που ουσιαστικά βοηθάνε κάποιον όταν ψάχνει για κάτι να μάθει περισσότερες πληροφορίες.
Καλά, από την άλλη βέβαια, επειδή το δοκιμάσαμε πριν λίγο εδώ, ψάξαμε, ξέρω εγώ, για τη Ρώμη και βρήκαμε το place Pantheon,
ναι, ναι,
που είναι ένα μνημείο της Ρώμης. Παρατήρησα κάτι κουλά, δηλαδή έχει από κάτω πληροφορίες, ξέρω εγώ, και λέει ότι χτίστηκε πριν από 1800 χρόνια, okay,
ανακοινήθηκε το 2002.
Ανακοινήθηκε το 2002, okay, και αυτό έτσι χρήσιμο. Και μετά λέει ότι προσφέρει πρωινό και μεσημεριανό.
Αυτό λέει.
What?
Στους θεούς.
Παρακαλώ. δεν ξέρω, κάτι παίζει λάθος με το aggregation μάλλον. Ίσως να... Δεν
βασικά
να
ίσως να εννοεί, ρε παιδί μου, ότι οι επιχειρήσεις που υπάρχουν εκεί κοντά προσφέρουν αυτά τα πράγματα.
Ίσως ναι, αλλά τώρα να λέει ότι από πάνω το Πάνθεον να δείχνει, ξέρω εγώ, φωτογραφία και από κάτω να λέει services, σεσουάρ και μαλλιά, ξέρω εγώ, και σύνδεση με το αεροδρόμιο.
Σεσουάρ για δολοφόνο.
Είναι λίγο, ξέρω εγώ.
Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι η κίνηση αυτή είναι λίγο καλύτερη για να αρχίσει να βελτιώνεται το όλο θέμα με το Maps.
Γιατί χάνεσαι λίγο.
Χάνεσαι πολλές φορές.
Έχουν βάλει τόσο πολλά πράγματα στο Google Maps, τόσα layers πληροφορίας. Που το χάνει λίγο το θέμα.
Ναι, το κακό είναι ότι πρέπει να το οργανώσουν πολύ καλά. Δηλαδή, έχει ένα πολύ καλό εργαλείο, έχει πάρα πολύ πληροφορία. Κάπω πρέπει να την οργανώσει αυτή.
Προσωπικά έχω πρόβλημα με το Google Maps. Γενικά δεν το χρησιμοποιώ.
Τι, βασικά, εντάξει, δεν είναι και πολλές φορές που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στη ζωή σου, μάλλον στην καθημερινότητά σου.
Σίγουρα, ναι, οκ. Okay. Αλλά ακόμα και για χρήσεις οι οποίες είναι trademark χρήσεις που θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω Google Maps, δεν το χρησιμοποιώ. Όχι ότι. Δεν ξέρω.
Προτιμάς
δεν...
κάποιο άλλο.
Δεν προτιμάω τίποτα άλλο. Απλά δεν, έχω... δεν είχα αποτελέσματα αυτά που, που θα ήθελα. Ξέρω
δηλαδή?
Εγώ. Ίσως επειδή η περιοχή που μένω είναι πιο. Ξέρω εγώ, δεν είναι Νέα Υόρκη ούτε Σαν Φρανσίσκο.
Καλά, όντως εσύ. Εντάξει, δίνεται μεγαλύτερο βάρος στην Αμερική, αλλά και εδώ πέρα υπάρχουν. Πώς το λένε, πληροφορίες.
Και πολύ λίγα πράγματα το έχω χρησιμοποιήσει. Και αναρωτιέμαι δηλαδή αν ένας χρήστης, ο οποίος δεν είναι τόσο εξοικειωμένος με τη χρήση του ίντερνετ. Αν εν τέλει χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως το Google Maps. Καλά, το ότι ξέρω εγώ ο πατέρας μου έχει εκστασιαστεί με το Google Earth και ότι βρίσκει τα πάντα. Προχθές τι έκανε.
Τι έκανε.
Έβρισκε στο Google Earth τα χωράφια μας, ξέρω εγώ, γιατί έπρεπε να πάει την άλλη μέρα.
Και μετρούσε την απόσταση.
Όχι, όχι. Έπρεπε να πάει την άλλη μέρα αεροφωτογραφίες, γιατί είχε γίνει κάποια παρεξήγηση στην ιδιοκτησία.
Ό,τι να.
Και πήγαινε και έβρισκε τα χωράφια μας από πάνω και μετρούσε τις ελιές, ξέρω εγώ, και τις είχε σημειώσει κιόλας με μαρκαδόρο. Και τις πήγε την άλλη. Δηλαδή, με κούφανε κανονικά. Και τις πήγε την άλλη μέρα στη δημόσια υπηρεσία, ξέρω εγώ, για να βγάλουν άκρη από το Google Earth. Ο πατέρας μου έχει αρχίσει να εξελίσσεται πάρα
αυτά,
πολύ.
Αυτά είναι.
Είσαι πολύ tech freak τώρα τελευταία. Τέλος πάντων, ναι.
Καλά, μην μιλήσω για τους δικούς
μου. Ναι, απλά θα έλεγα αυτό ότι ίσως ένας χρήστης ο οποίος αρχικά ψάχνει, ξέρω εγώ, την οδό του σπιτιού του και δεν τη βρει. Πώς το Google Maps μετά θα τον πιάσει και θα του πει ότι «ΟΚ, okay, μπορεί να μην βρήκες αυτό, αλλά βρήκαμε αυτό, το οποίο ίσως να είναι κοντά».
Πιστεύω, κοίταξε, αν ξέρεις αυτούς που μένουν στα χωριά,
έχω την εντύπωση ότι πας και λίγο σε λειτουργικότητα η ιδέα του Google Maps.
Είναι λογικό ότι δεν περιμένεις, ξέρω εγώ, πολύ γρήγορα. Καλά, η υπηρεσία αυτή βρίσκεται πάρα πολύ καιρό active, αλλά δεν περιμένεις να καλύψει το 100% της χής.
Σίγουρα, έτσι,
δεν
είναι.
Από την άλλη, ας πούμε, βλέπεις ότι πριν κάποιους μήνες ήρθε το βανάκι της Google για να τραβήξει Street View στην Αθήνα.
Ναι.
Δηλαδή βλέπεις ότι δεν είναι μόνο η Αμερική. Έχει εξελιχθεί όλο θέμα. Δηλαδή Street View βρίσκεις πλέον ακόμη και στην Αυστραλία, βρίσκεις στην Ιταλία δίπλα. Βρίσκεις σε περιοχές που δεν είναι Αμερική. Εντάξει, ναι. Περιμένεις στην Αμερική όμως υπάρχει μεγάλος βαθμός από πληροφορία και detail, αλλά δεν δίνεται βάρος μόνο εκεί.
Ναι, οκ. Okay. Είναι ένα εντάξει, προφανώς... μεγάλα plans του Google για να κατακτήσει τον κόσμο. Ίσως να μην έχει βρεθεί ακόμα η στιγμή όπου θα το βρω πραγματικά χρήσιμο. Εντάξει, είχα ψαρώσει πραγματικά με το Street View. Δηλαδή είναι εκπληκτικό
δείχνω...
να έχεις πάει κάπου και να το ξαναβλέπεις μετά από χάρτη.
Ακόμη εσύ το δείχνω το Street View στο iPhone που έχει το δυνατότητα να το δείξεις και παθαίνουν όσοι το έχουν δείξει. Ναι. Λένε, what the fuck, μπορείς να πας στη Νέα Υόρκη και να δεις πώς είναι εκεί πέρα. Καλά, οι περισσότεροι νομίζουν είναι real time. Αλλά εντάξει, υπάρχει ένας χρόνος που το καταλαβαίνουν. Τώρα, σε σχέση με κάτι το οποίο είχαμε πει πολλά επεισόδια πριν για το TomTom και για το iPhone Car Kit το οποίο υπάρχει
και για την τιμή του
και το οποίο δεν είχε βγει και καθυστερούσε κτλ. Καταρχάς να πω ότι η εφαρμογή βγήκε σε κάποιες χώρες και δεν βγήκε σε
δεν
κάποιες
άλλες. Δεν είναι διαθέσιμη στο ελληνικό App Store η εφαρμογή του TomTom?
Όχι.
Δεν είναι διαθέσιμη?
Όχι, μου φαίνεται.
Ακόμα?
Εγώ θυμάμαι έξω σε μια εβδομάδα και δεν την είχα δει. Δεν ξέρω, αν ξέρετε κάτι περισσότερο, πείτε μου. Anyway, δηλαδή αν πας εδώ πέρα ουσιαστικά. Δεν βλέπεις τίποτα. Το car kit από μόνο του κοστίζει περί τα 100 ευρώ μόνο του, αν το αγοράσεις μόνο του.
Ακριβούλη, ξαναλέω.
Okay. Βασικά δεν ξέραμε παλιά πώς ήταν το όλο θέμα. Καταρχάς το TomTom δεν διατίθεται στο Greek Store, αυτό είναι σίγουρο, η εφαρμογή.
Μόνο στο τεστάραμα.
Οπότε αν θέλετε μπορείτε να κάνετε την εξής μπινιά. να αγοράσετε το car kit, εντάξει, 100 ευρώ και να βάλετε το Navigon, ξέρω εγώ.
Ναι, ή κάποια άλλη εφαρμογή.
Το θέμα είναι εντάξει, δεν θα παίζουν φωνητικές εντολές ίσως, αλλά θα έχετε ενισχυμένο GPS, ξέρω εγώ, θα έχετε. Τι άλλο, θα έχετε.
Recharger. Ακριβώς, δηλαδή βλέπεις ότι ανεβαίνει μαζί με το κόστος της εφαρμογής. Έστω υποτεθείτε ότι.
Μα και άλλες εφαρμογές είναι ακριβές.
Είναι available στο App Store. Βλέπεις ότι ανεβαίνει το κόστος περίπου στα $220. το οποίο είναι πιο ακριβό από πολλές εφαρμογές που είναι dedicated GPS.
Βασικά από συσκευές όντως, ναι.
Συσκευές, ναι. Δηλαδή, λες, αξίζει τον κόπο τελικά.
Για ποιο λόγο τώρα είναι τόσο ακριβό, επειδή χρησιμοποιούν χάρτες και έχουμε πάρει τα δικαιώματα για αυτό το πράγμα και πληρώνουν αυτοί οι ίδιοι δικαιώματα, μάλλον. Είναι πολύ ακριβές οι εφαρμογές.
Εντάξει, TomTom τώρα φαντάζομαι πουλά και όνομα.
Και μούρι. Μα και οι υπόλοιπες εφαρμογές με τον Navigon είναι, ξέρω εγώ, περί τα 78, δεν ξέρω, 70.
Εντάξει, ναι, λογικό να είναι τόσο ακριβές. Απλά δεν περίμενα τη βάση να είναι τόσο έτσι pricey.
Anyway, όποιος έχει τα χρήματα και θέλει όντως να πάρει το TomTom Car Kit, να το πάρει. Απλά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει την εφαρμογή, αυτό είναι σίγουρο.
Ναι, οπότε περιμένετε λίγο ακόμα.
Περιμένετε, θα σας πούμε.
Περιμένετε, θα σας πούμε εμείς.
Λοιπόν, και...
Και τώρα έχουμε να πούμε ότι μία από τις αγαπημένες μας ασχολίες, το WoW, έκλεισε αισίως τα 5 χρόνια ζωής. 5 χρόνια ζωής είναι πολλά.
Καταρχάς, 5 χρόνια. Ναι, 5 χρόνια δεν παίζουμε WoW εμείς.
Όχι, εγώ δεν παίζω 5 χρόνια, παίζω 3.
Το World of Warcraft καταρχάς βγήκε το 2004. Okay.
Είχε βγει το 2004, θυμάμαι. Mm-hmm. Είχε γίνει ο χαμός τότε. Εγώ αρνιόμουν πεισματικά να παίξω.
Γιατί όμως. Και να μην καείς.
Δεν ξέρω, ίσως και να ήταν αυτό.
Ήσουν hater.
Αρνιόμουν πεισματικά. Δηλαδή, έβλεπα, ξέρω, το θυμάμαι ότι έβλεπα στο πανεπιστήμιο screenshots με dwarves, με gnomes, rocks κλπ. Mm. Και έλεγα, πω, τι βλακεία είναι αυτό. Τελείωσε, δηλαδή, πολύ τέτοιο. Μετά όμως τι έγινε.
Τι έγινε.
Μετά από κανένα χρόνο, 1,5 χρόνο, έκανα το λάθος και έπαιξε σε πειρατικό σερβερ. Όπου ο πειρατικός σερβερ, ανάλογα βέβαια και με τον τρόπο που τον έχουν στήσει τα παιδιά που τον έχουν, έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Έχει άπειρα bugs.
Βασικά για την εποχή που ήταν τότε, προφανώς τα bugs ήταν πολύ περισσότερα.
Άπειρα bugs. Με αποτέλεσμα να μην παίζουν τα μισά quests. Δηλαδή, τα μόνα quests που έπαιζαν ήταν τα quests πήγαινε και σκότωσε αυτό για να μου φέρεις αυτό, ή πήγαινε και σκότωσε 10 τέτοια, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τα πιο βαρετά quests. Οπότε ξεκίνησα να παίζω, μου άρεσε πάρα πολύ. Εν τέλει. Και μετά είπα, μια που είχα πιάσει και δουλειά τότε.
Ας πάμε στο official.
Έλα μωρέ, ας πάμε, ξέρω εγώ, να παίξουμε λίγο. Όπου ήταν η αποκάλυψη. Εγώ, αλληλούια, παίζαν όλα και τέτοιες ιστορίες.
Βασικά το θέμα με το World of Warcraft τότε που ξεκινούσε και γενικά τότε που ξεκινούσαμε κι εμείς, μπορεί να ήταν 2 χρόνια πιο μετά, αλλά τέλος πάντων κάπου εκεί. Υπήρχαν πολλά προβλήματα από το ότι ήταν πάρα πολύ γνωστό και όλοι θέλαν να παίξουν και υπήρχε ένα τρελό queue στους servers του, ξέρω εγώ.
Αλήθεια, είχε μεγάλο queue.
Ναι, θυμάμαι, έμπαινα και ξέρω εγώ, ήμουν στη θέση 130 τόσο, ή μάλλον 1000 τόσο, ξέρω εγώ, και περίμενα ξέρω, ένα τέταρτο και να μπω. Αλλά αυτά τα προβλήματα λύθηκαν ευτυχώς. Από εκεί και πέρα, πόσο παίζω εγώ. Έχω played 78 μέρες. Τι σημαίνει played. Έχω χάσει 78 μέρες, 24 ώρα, το 24 από τη ζωή μου.
Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο. Δεν έχω παίξει τόσο πολύ. Έχω παίξει κάπου.
Με ένα χαρακτήρα.
43, ναι, με ένα χαρακτήρα μόνο. Ναι. Κάπου 43 ώρες, 44.
Και κλείνοντας τα 5 χρόνια του World of Warcraft, έβγαλε ένα patch το οποίο ουσιαστικά έφερε πίσω ένα παλιό boss το οποίο υπήρχε στο World of Warcraft.
Παλιό και αγαπημένο. Το οποίο ποτέ δεν είχα σκοτώσει, βέβαια.
Καλά, εγώ δεν είμαι. Τα περισσότερα bosses που υπάρχουν στο World of Warcraft.
Δεν είμαι του raid γενικά.
Anyway, έφερε πίσω την Ονίξια.
Ποια είναι η Ονίξια? Κάνε μας ένα mini bio.
Βασικά θυμάμαι την προηγούμενη φορά που έκανα mini bio για ποιος ήταν ο. Ποιον είχα πει. Ο Deathwing. Με κατακαιρευνοβόλησαν κάποιοι. Γιατί απλά προσπαθώ να τα πω όσο πιο απλά γίνεται. Η Ονίξια είναι ένας δράκος.
Μπράβο, Στέλιο. Είσαι to the point όμως.
Εντάξει, δεν θέλω να πλατιάσω.
Τέλος πάντων, είναι μια καλή κυρία.
Η οποία βγάζει πάρα πολλές φωτιές
από το Deep Breath. Ναι, και είναι...
Δεν έχω πάει ακόμη, αλήθεια.
Δεν έχεις πάει στην καινούργια Ονίξια?
Στην καινούργια όχι.
Στην παλιά έχεις πάει.
Ου!
Σοβαρά.
Ου, ο Ονίξια έχει φάει ο χαρακτήρας μου, να πεις, Deep Breath. Anyway, απλά να πω ότι...
Αφού τότε ήσουν healer, βρε, τι ου, έχει φάει ο Ονίξια.
Έχω ξαναπάει τελευταία, μωρέ.
Α, ναι.
Αυτό που θέλω να πω ουσιαστικά για τα 5 χρόνια του World of Warcraft είναι ότι έχω πολλές αναμνήσεις από το παιχνίδι από πολύ παλιά. Και θυμάμαι, ξέρω εγώ, ότι όταν παλιά δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι οδηγοί που λέγανε πάνε εδώ και κάνε εκεί και κοίτα εκείνο κτλ. Ουσιαστικά έμπαινε και ήσουν σαν τυφλά. Δεν ήξερε τι γινόταν. Δεν ήξερε τι γινόταν στην επόμενη στροφή, ξέρω εγώ.
Το παιχνίδι ήταν πολύ πιο αυθεντικό.
Ναι, πιο μαγικό. Δηλαδή ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα ως self, πρώτο χαρακτήρα. Ψέματα, ένα dwarf ήταν
τον άφησα.
Anyway, ήταν night elf, okay. Και. Πηγαίνοντας, ξέρω εγώ, γενικά στη Tendrils και στην Ταρνάσου τα λοιπά, ήταν σαν να είσαι σε παραμύθι ένα πράγμα. Ναι. Και προσπαθώντας, ξέρω εγώ, να αποφύγεις κάποια μόπηση που ήταν πάρα πολύ δυνατά κτλ.
Ναι, 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 το έχω και εγώ πολύ
αντίθετο. Το νιώθες το παιχνίδι, ουσιαστικά
ναι, ήταν φοβό, στο πετσί σου. Δηλαδή, το ζούσες, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Δηλαδή
το πρώτο elite που συνάντησες,
ναι, ναι, ναι.
Το πρώτο, ξέρω
το
εγώ...
Το πρώτο elite που σε πάτησε κάτω,
ναι.
Που σε έκανε προβιά.
Τέτοια πράγματα, δηλαδή... Ή ουσιαστικά όταν έμπαινες και έβλεπες όλο το intro με τα in-game graphics και πίσω αφηγητής.
Τα πρώτα quests. Θυμάμαι ο πρώτος μου χαρακτήρας ήταν... δεν ήθελα κατευθείαν να παίξω Night Elf. Ναι. Γιατί λέω, όλοι Night Elves θα έχουν.
Και τι έκανες?
Και έκανα human.
Yeah.
Αφού ξέρετε ότι οι humans είναι οι, ξέρεις, οι πιο high σε population.
Ναι, γιατί όλοι ουσιαστικά με αυτό ταυτίζονται.
Όλοι human κάνουν. Οπότε έκανα ένα human. Ναι. Ο οποίος... Ούτε καν. Δηλαδή θυμάμαι ότι τα πρώτα quests που έκανα τα έκανα γύρω από το North Shire Abbey.
Ναι.
Εκεί πέρα. Οπότε σκότωνα κόμπολτς, λύκους κλπ. Μετά όμως, όπως λες και εσύ, καλά, ίσως επειδή η περιοχή των Night Elves για μένα είναι. Η περιοχή, όταν λέω το starting area, είναι ένα από τα πιο καλοσχεδιασμένα μέρη του παιχνιδιού.
Ναι.
Ήταν πραγματικά μαγικό. Ήταν σαν να έμπαινες. Επειδή μοιάζει και πάρα πολύ με τα γραφικά του Warcraft 3, ήταν σαν να έμπαινε σε ένα από τα quests των Night Elves στο Warcraft
3. Ήταν καταπληκτικά τα συναισθήματα.
Έτσι όπως ήταν, δηλαδή, το δάσος με τα Wisps να πηγαίνουν έρχονται. Και ήταν πραγματικά πολύ.
Και ποια είναι η φάση, εντάξει, ίσως να μην το έχεις γνωρίσει αυτό το πράγμα, αλλά τα παλιά instances τα οποία σχεδιάζαν, ας πούμε, το BRD και το UBRS, ήταν πολύ διαφορετικά και πιστεύω κατά πολύ καλύτερα από τα καινούργια που βγάζουν. Γιατί ήταν ολόκληρη κόσμη. Δηλαδή, ας πούμε, το BRD, θυμάσαι που είχαμε πάει προχθές, χάνεσαι. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι one way, μπαίνεις, βγαίνεις, τελείωσες. Όλα τα καινούργια ιστορίες είναι έτσι. Και είναι λίγο σπαστικό.
Το BRD είναι πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, δεν έχεις τίποτα. από τις.
Ναι, γενικά, ας πούμε, BWL, UBRS, LBRS, τα λοιπά, Molten Core. Όλα αυτά, ειδικά το Molten Core, ήταν καταπληκτική εμπειρία. Δηλαδή, λες Power 8 Molten Core και ανατριχιάζεις.
Μάλλον έπρεπε να βάλουμε ένα tag πριν αρχίσουμε ότι κάπου εδώ πρέπει να κάνετε skip σε κάθε λεπτό αν δεν είστε.
Θα το κάνουμε μετά.
Αν δεν είστε παίχτης WoW. Αλλά δεν πειράζει, έτσι, bear with us.
Και τελευταίο που θέλω να πω, καμία σχέση με τα 5 χρόνια WoW, είναι ότι διάβασα πριν τις προάλλες ότι αυτό το phasing technology που έχουν κάνει στο World of Warcraft, το Wrath of the Lich King. Το οποίο ουσιαστικά άλλο πράγμα μπορείς να βλέπεις εσύ που έχεις τελειώσει ένα quest και άλλο πράγμα να βλέπω εγώ διαφορετικό το κόσμο, διαφορετικά να βλέπω το κόσμο.
Yeah.
Ήταν λόγω του ότι υπήρχε ένα bug ουσιαστικά στο Blade Edge και ήθελα να φτιάξω το bug. Το φτιάξαν το bug αυτό με το phasing και μετά λένε τι μπορούμε να κάνουμε
ήταν,
αυτό.
Ήταν lame hack δηλαδή.
Ναι, ήταν ένα lame hack για ένα quest που ουσιαστικά κάποιοι μπορούσαν να το δουν, κάποιοι όχι.
Απίθανο.
Και ουσιαστικά αυτό το bug με το χρησιμοποίησαν για αυτούς, για το καλό του.
Απίθανο. Και εγώ τώρα θα έλεγα ότι. Κοίτα να δεις, είχαν σκεφτεί ότι θέλανε να κάνουν το Cataclysm, το οποίο θα
καμία
είναι,
σχέση, ναι.
Ξέρεις, θα καταστρέφεται ουσιαστικά ο κόσμος, οπότε είχαν ξεκινήσει με το phasing για να φέρουν.
Όχι, κοίταξε, το είχαν το Cataclysm, στα σκαριά το είχαν, αλλά δεν είχαν ίσως σκεφτεί πώς να κάνουν τη διαδικασία. Ούτως ή άλλως το Cataclysm δεν είναι phasing, γιατί όλοι το ίδιο θα βλέπουν.
Ναι, οκ, okay, δεν είναι. Απλά
αλλά anyway,
έτσι θα μπουν οι παίχτες στη λογική ότι πλέον δεν είναι ένας κόσμος rigid ο οποίος δεν αλλάζει. Είναι κόσμος ο οποίος.
Αυτό υπήρχε πάρα πολύ. Δηλαδή πριν 2-3 χρόνια που δεν είχε βγει το phase καθόλου, όλοι το κατηγορούσαν το WoW αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά όλοι βλέπουν το ίδιο και σκοτώνει ένα πράγμα και δεν αλλάζει κάτι.
Ότι οι πράξεις ουσιαστικά σαν παίχτες δεν έχουν αντίκτυπο στον κόσμο.
Ναι.
Αυτό έχουν, ναι.
Και το θυμάμαι, το σκέφτηκαν, λέει, πρώτη φορά. Για να το βάλουν ως feature το face είναι όταν ξέρω εγώ ήσουν. Πού ήσουν, σε μια από τα starting areas του Wrath of the Lich King και ένας beta tester του έλεγε εντάξει, σκοτώνω ξέρω εγώ αυτούς, αλλά ξαναέρχονται ξέρω, και κάνουν επίθεση στην πόλη. Για ποιο λόγο, αφού εγώ τους σκότωσα.
Ναι.
Λένε, όπα, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα.
Είναι.
Γενικά φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι την ποιότητα του πόσο προσέχει η Blizzard τα παιχνίδια της και πόσο προσέχει αυτούς το feedback το οποίο δέχεται.
Πάντως, εγώ μία από τις πιο έτσι, περίεργες φάσεις που θυμάμαι από WoW, έτσι για να πούμε έτσι και λίγο νοστάλτζια, ήταν μία φάση που εγώ βρισκόμουν κοντά στο Astranar, οπότε τι level ήμουνα,
15
με 20, ναι. Το πολύ, maximum. Οπότε λέω, ας κάνω μωρέ μία βόλτα. Τώρα μιλάμε χωρίς mounts, χωρίς τίποτα, έτσι με τα πόδια μου.
Αυτά είναι παλιά πράγματα. Old school.
Druid εγώ το μεταξύ, μην φανταστείτε κανένα τίποτα, κανένα τούμπανο. Να πηγαίνω, ξέρω εγώ, και λέω, τι είναι εδώ βόρεια. Όπου ξέρεις τι είναι βόρεια. Το Felwood.
Okay.
Μιλάμε για περιοχή 55+.
Ναι.
Οπότε πάω, ξεκινάω βόρεια, βλέπω έτσι μια ενδιαφέρουσα περιοχή, έτσι να στάζουν τα γκουζ αυτά τα περίεργα. Ναι,
και, και αυτά δεν κατάλαβε ότι πρέπει να φύγει.
Τι είναι εδώ, και προχωράω. Και λέω, εν τω μεταξύ τότε δεν υπήρχε flight point κάτω-κάτω που είναι εκείνο το camp. Έπρεπε να πας πάνω-πάνω και δεξιά, που ήταν ένα άλλο.
Και μέχρι να πας πάνω-πάνω.
Οπότε λέω, εντάξει, θα προχωρήσω και μια που ήρθα εδώ, ρε παιδί μου, να βρω το flight point. Έλα μου ντε που δεν το βρήκα. Εν τω μεταξύ να μου
βλέπεις
να τρέχω εγώ να με κυνηγάνε. Κουκουβάγες ξέρω εγώ, αρκούδες, λύκοι, σάτυροι, χαμός. Να περνάω να με κυνηγάνε ούζες. Να έχω... Δεν ξέρω πώς τα κατάφερα, δεν πέθανα ούτε μία φορά.
Άντε ρε.
Δηλαδή γλίτωσα στο τόσο, έτσι με healing συνέχεια, healing over time κλπ. Αλλά καλά, μην φανταστείς κανένα τρελό healing over time. Συν 25, ρε παιδί μου.
Εντάξει, προφανώς, ήσουν 20 level όντως.
Ήταν απίθανο. Και είχε πιαστεί. Δηλαδή, βρίσκω το flight point και είχε πιαστεί η καρδιά μου. Επιτέλους.
Επιτέλους, παιδιά, σας βρήκα. What the fuck.
Ναι, ναι. Ήταν μία από τις φοβερές στιγμές.
Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου, ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι έχει γράψει μέσα μας, πιστεύω. Όσον αφορά
τα συναισθήματα. Δεν μπορείς να χάσεις τόσες μέρες από τη ζωή σου χωρίς να έχει, να σε έχει επηρεάσει. Γιατί δεν θυμάσαι πότε ήταν. Τώρα στο Northrend ήταν που είχαμε συναντήσει ένα GM.
Α, ναι.
Και γιατί είχα ένα bug εγώ με τα achievements, κάτι τέτοιο. Ναι. Και μας έφυγε στην κουβέντα GM. Ναι, μας έφυγε στην κουβέντα κανονικά. Ήταν πολύ καλό.
Καταπληκτική εμπειρία.
Και μας έλεγε, ξέρω εγώ, και εντάξει, μην βιάζεστε να πάτε level
80. Να τα δείτε όλα. Και...
Να τα δείτε όλα. Έχει πολύ content.
Θα πάρει πολύ gold αν δεν συνεχίσει.
Εντάξει, εμείς θα θέλουμε να φύγουμε, ξέρω εγώ, και θα κάνει. Και να σας πω και κάτι άλλο.
Έπλα πέσαμε σε ένα που μιλούσε πολύ μάλλον.
Ήταν φανταστικό. Ήταν φανταστικό. Και εντάξει, είναι εμπειρία όλο αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να ακούγεται βαρετό, δηλαδή μπορεί ένας απ' έξω να λέει καλά, οκ, okay, τι καταλαβαίνετε. Αλλά έχει τόσο πολλά πράγματα να κάνεις και τόσους πολλούς τρόπους με τους οποίους μπορείς να διασκεδάσεις.
Ναι, μπορείς να το παίξεις είτε single player είτε multiplayer.
Ναι, εγώ δηλαδή, το ξέρει και ο Στέλιος, το ξέρετε μάλλον και με κάποιοι από εσάς. Δεν είμαι καθόλου του instancing, δηλαδή δεν κάνω καθόλου raid. Ναι. Είμαι αποκλειστικά του questing, του να κάνω. Εντάξει, να πηγαίνω από εδώ, από εκεί, achievements κλπ.
Οπότε μην φωνάζω τα μέλες του μπανό, γιατί εντάξει.
Ναι, και δεν έρχεται ο Στέλιος με τα epic του, ξέρω εγώ, full epic εκεί πέρα, να βγάζει φωτιές από τα αυτιά και από το στόμα, ξέρω εγώ, με αυτά που φοράει. Και εγώ να είμαι ακόμα με τα quest items.
Έλα μωρέ, όλα καλά είναι. Λοιπόν, κλείνει η παρέδεση εδώ πέρα, γιατί.
Παρέδεση, ναι, γιατί θα μας
πολλά είπαμε. Λοιπόν, ένας πολύ γνωστός designer, ο Jonathan Snook, Καναδέζος, έκανε σήμερα τα redesign.
Αγαπητός. Ναι, είναι πολύ συμπαθής.
Έκανε σήμερα redesign του website του.
Χθες.
Α, ναι, ναι, χθες.
Τέλος πάντων.
Χθες, λοιπόν. Έκανε redesign στο κεντρικό του, στο προσωπικό του website, το οποίο είναι το snook.ca. Και το έκανε αρκετά πιο minimal το ύφος του.
Πολύ πιο minimal.
Blog. Slash website του.
Θυμίζει λίγο.
Τι σου θυμίζει.
Team Van Damme. Θυμίζει λίγο. Τι άλλο.
Αυτό.
Όχι, Elliot Chase Talks.
Όχι πολύ, μου αυτό βάζει πράγμα.
Έτσι, εντάξει. Έχει το texture λίγο, το feeling.
Anyway, εγώ κοίταξε. Καταρχάς να πω ότι πιστεύω ότι ο Snook ο οποίος εργάζεται. Σε ποια εργάζεται, επομένω, στην Squarespace. Η οποία είναι heavy JS thing. JavaScript, πολύ πράγμα. Δεν είναι μόνο designer ο Snook, δηλαδή δεν πλασάρεται ως designer μόνο, είναι και αρκετά και developer.
Από ό,τι ξέρω είναι φοβερός developer, δηλαδή ακριβώς. Και ασχολείται πολύ και με JavaScript. Μπράβο. Και με AR.
Μπράβο. Και με new technology. Θυμάμαι στο προηγούμενο theme του ουσιαστικά έχει χρησιμοποιήσει το Canvas το καιρό που δεν το χρησιμοποιούσε κανείς. Πιστεύω ότι δεν θα μείνει εκεί πέρα ο Snook. Ουσιαστικά θα το εμπλουτίσει κι άλλο το site του.
Εντάξει, ωραίο είναι, αλλά θα μοιραστώ τη γνώμη ενός από τους αναγνώστες του που άφησαν comment.
Του μοναδικού που είπε κακό πράγμα.
Ναι, και θα πω ότι ενώ είναι ωραίο, δεν έχει αυτό το brand του Snook. Δεν έχει την πινελιά έτσι, του Snook.
Ναι, όντως, αυτό έχει ένα δίκιο.
Είναι ένα μήνυμα, δηλαδή θα μπορούσε να είναι, ενώ είναι πολύ όμορφο, δεν είναι θέμα, θα μπορούσε να είναι ένα minimal WordPress theme, ξέρω εγώ.
Ναι, εντάξει.
Αυτό λίγο.
Απλά εγώ πιστεύω ότι ως developer, γιατί μπορώ να καταλάβω το Snook, δηλαδή δεν θα πιστεύω ότι θα το αφήσει εκεί πέρα, δεν θα μείνει ήσυχος.
Σίγουρα.
Θα το σίγουρα. Δουλέψει το όλο θέμα.
Είναι μια διαφορετική λογική όμως
και στο
προηγούμενο site του.
Ναι.
Πείτε, να το δείτε.
Απλά τα προηγούμενα ήταν πιο heavy και πιο rich και πιο γενικά έμπαινε και το μάτι. Σε γέμιζε το όλο θέμα αυτό που βλέπεις. Ναι. Τώρα απλά είναι πιο minimal, εντάξει.
Απλά τώρα σκέψου, ξέρω εγώ, να κάνει post κάποιο. Γιατί κάνει συχνά πολύ ενδιαφέροντα post με τεχνικές.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν μου κάνει αυτό το minimal design για blog το οποίο αναφέρει τόσες πολλές και καλές τεχνικές JavaScript με AR.
Εντάξει, με... έχει να κάνει το theme με το έχει περιεχόμενο.
Να κάνει, είναι θέμα παρουσίασης. Δηλαδή, μου φαίνεται ότι αυτό το theme δεν θα κολλήσει με heavy code post. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε.
Εντάξει,
είναι...
μπορεί εγώ να κάνει ένα άλλο theme για τα heavy code
post.
Μπορεί τα post τα οποία είναι τεχνικά να έχουν άλλο style.
Το ψηρίζουμε τώρα, πολύ μου φαίνεται.
Anyway, εγώ πιστεύω ότι ήταν καλό. Δηλαδή, κάθε αλλαγή είναι καλό. Τώρα από εκεί πέρα, προφανώς σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Εντάξει, λογικό.
Εντάξει. Τώρα για να γυρίσουμε στα δικά μας.
Στην ελληνική πραγματικότητα.
Στην ελληνική πραγματικότητα, θέλουμε να πούμε για δύο προσπάθειες αξιόλογες, οι οποίες έχουν συζητηθεί αρκετά τον τελευταίο καιρό.
Εκεί είπαμε να τις συζητήσουμε κι εμείς, για να είμαστε μέσα στη μόδα.
Και είπαμε ναι, επειδή είμαστε πολύ fashionable τύποι.
Ακριβώς.
Και πολύ trendy, και επειδή θέλουμε να γλύψουμε.
Απλά θέλουμε να χώνουμε τη μύτη μας παντού.
Όχι, θέλουμε να χώνουμε τη μύτη μας παντού και να λέμε την άποψή μας για όλα. Είναι το Debate.gr, το οποίο ήρθε στην επικαιρότητα και λόγω εκλογών, αλλά και λόγω ενός ατυχού γεγονότος την περασμένη εβδομάδα.
Πριν πούμε τα ατυχή γεγονότα, αυτό δεν είναι στην επικαιρότητα από τις ευρωεκλογές.
Ναι.
Θυμάμαι από τότε.
Ναι. Okay. Όπως επίσης και η προσπάθεια του κυρίου Κωνσταντίνου Πυλάβιου να γράψει ιστορία.
Yep.
Γι' αυτό θα σας πούμε μετά. Αρχικά για τον Debate.gr να πω ότι εγώ γενικά έχω δηλώσει ότι δεν πολύ ασχολούμαι με πολιτική.
Μαζί σου.
Ναι. Επειδή το κοίταξα αυτές τις μέρες στο Debate.gr, το ήξερα σαν κίνηση, είδα ότι ασχολούνται με αυτό αρκετοί σημαντικοί άνθρωποι και εκτός αυτού δεν είναι κάτι το οποίο, φαντάσου, δεν είναι κάτι το οποίο βρήκα κάτι κακό να πω.
Wow, εσύ.
Εγώ, ναι, πραγματικά. Δεν είναι κάτι το οποίο βρήκα κάτι για το οποίο να γκρινιάξω.
Εγώ αυτό που βρήκα καλό για το debate, sorry που σε διακόπτω.
Ναι,
φίλτατη. είναι το ότι μπορείς να βρεις, παιδί μου, τα προγράμματα κάθε κόμματος εκεί. Που ουσιαστικά
ναι,
ήταν από τις βασικές απορίες μου αυτό το πράγμα. Γιατί βγαίνουν, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση και λένε αυτό το πρόγραμμα, αν αυτό κτλ. Και λέω, καλά, και πού είναι τα προγράμματά τους.
Ναι, δηλαδή, τα βλέπουμε. Το οποίο δεν ασχολείται κανείς. Και ουσιαστικά αυτή είναι η βάση.
Τα μαζεύει, ξέρω εγώ. Και...
αυτή είναι η βάση του.
Τα βλέπεις.
Του θεσμού του κόμματος.
Μ' άρεσε και το τρέιλερ που έχουν. Είναι αρκετά αστείο.
Έχουν, ναι, έχουν ένα αρκετά αστείο τρέιλερ. Μπορείς να βρεις μέσα τα προγράμματα του κάθε κόμματος σε ένα ξεχωριστό mini site. Mm-hmm. Μ' άρεσε αρκετά. Από ότι. Τώρα εντάξει, επειδή δεν είμαι και γνώστης απόλυτα του θέματος, και αν κάνω λάθος να μου το πείτε, από ό,τι κατάλαβα τα παιδιά θα διοργανώναν κάποιο debate με πολιτικούς. Mm-hmm. Οι οποίοι είχαν στηρίξει την προσπάθεια αυτή, mm-hmm. αρκετά μεγάλους πολιτικούς, το οποίο θα βασιζόταν σε ερωτήσεις crowdsourcing, δηλαδή ερωτήσεις δικές μας εντός εισαγωγικών. Παρ' όλα αυτά, την περασμένη εβδομάδα, κάποιοι, θα το πω ανεγκέφαλοι για να μην, και δεν θα πω περαιτέρω,
θερμόαιμοι.
Κάποιοι θερμόαιμοι αποφάσισαν ότι ήταν σωστό να πετάξουν μία μολότοφ σε ένα βανάκι, το οποίο τη στιγμή εκείνη ήταν... ήταν το βατοβανάκι ιδιώτη προφανώς.
Ναι.
Ήταν μισθωμένο από το Πασόκ για να μεταδίδει την ομιλία του κυρίου Παπανδρέου από το Ηράκλειο. Οπότε έκανε το βανάκι.
Εδώ έγινε το θέμα.
Όχι, στην Αθήνα.
Α, το Ηράκλειο.
Απλά ήταν μισθωμένο από το Πασόκ.
Α, okay.
Πάνω. Κάηκε το βανάκι. Από ό,τι άκουσα, έγινε αρκετή ζημιά δηλαδή και στα γραφεία του Πασόκ.
Και ουσιαστικά δεν έχουν το μέσο για να κάνουν το debate.
Ουσιαστικά ναι, πλέον δεν έχουν μέσο για να κάνουν το debate. Γιατί από ό,τι κατάλαβα είχαν συνονοηθεί με
το οποίο είναι αρκετά λυπηρό, γιατί είναι μια προσπάθεια.
Οπότε ματαιώθηκε. Mm. Τώρα δεν θα πω, επειδή έχει γίνει και καλός ντόρος και κακός ντόρος σχετικά με το debate.gr τις τελευταίες ημέρες. Εγώ δεν θα πω για αυτά, γιατί δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
Εμείς δεν είμαστε στις πολιτικές. Είμαστε όλα τα υπόλοιπα εκτός από πολιτική.
Είμαστε στις πολιτικές, δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν το debate τα παίρνει από κάποιον ή αυτοί που το φτιάχνουν τα παίρνουν από κάποιον.
Απλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή προσπάθεια.
Εγώ εκτιμώ τους ανθρώπους που είναι ανακατεμένοι σε αυτό και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή προσπάθεια. Από τη στιγμή που δεν βρήκα εγώ κάτι να γκρινιάξω. Κάτι δηλαδή σε ελληνικό
όχι εσύ,
πράγμα,
το site, δηλαδή είναι αρκετά απλό και ουσιαστικά κάνει αυτό το οποίο, μπράβο,
επιτυχάνει
το σκοπό του, μπράβο. Οπότε δεν χρειάζεται να θέλεις κάτι άλλο
είναι
παραπάνω.
Είναι πολύ straightforward, μπράβο. Για μένα αυτό αρκεί. Τώρα τι να πω, δεν νομίζω ότι είναι θέση μου να πω κουράγιο και τέτοιες βλακίες.
Ναι, anyway,
απλά είναι
θα ήταν καλό ξέρω να γινόταν, αλλά έτσι πως έγινε τα πράγματα.
Είναι λυπηρό και ένα παραπάνω καταδικάζω αυτές τις επιθέσεις.
Τώρα, τι να πεις, αυτά γίνονται πάντα δυστυχώς στην Ελλάδα.
Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να πω, χωρίς να μπω σε συζήτηση πολιτικών πεπιθήσεων, γιατί ειλικρινά, ειδικά σε συγκεκριμένες εκλογές, δεν ξέρω ακόμα τι θα ψηφίσω.
Να σου μνημόνι.
Κάτι που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ και το έχω πει και στο Twitter, είναι ότι εν τέλει, επειδή είναι και καιρή κρίσης, τα κόμματα έχουν μειώσει αρκετά όλο αυτό το αφισομάνι και τις μπροσούρες αυτές που μοιράζουν παντού και το οποίο βρωμίζουν τον κόσμο, ξέρω εγώ. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή βλέπω, ξέρω εγώ, τη Νέα Δημοκρατία που έχει μειώσει αρκετά τη διαφήμιση έτσι στους δρόμους. Το ΠΑΣΟΚ νομίζω έχει δηλώσει και ότι δεν κάνει καθόλου τέτοιου είδους διαφήμιση, το οποίο το έχω διαπιστώσει στο Ηράκλειο. Δηλαδή,
και εγώ δεν έχω δει τίποτα.
Για την ομιλία του Παπανδρέου στο Ηράκλειο, που εντάξει, μην γελιόμαστε, είναι φωλιά του ΠΑΣΟΚ, δεν είδα τίποτα. Είδα μόνο δύο
πανέλ. Εγώ γενικά δεν έχω δει και πάρα πολλές πολιτικές διαφημίσεις στους δρόμους.
Εγώ αυτό που έχω δει και με έχει ενοχλήσει,
ναι,
είναι το κλασικό αφισωμάνι των αριστερών παρατάξεων.
Δηλαδή.
Τώρα δεν ξέρω αν θίξω κάποιος από εσάς, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν εν τέλει να ψηφίσω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι με το λαό και κυρίαρχος λαός κλπ. Οι οποίοι δεν σέβονται εν τέλει την καθημερινή μου ζωή. Δηλαδή το να βλέπω, να πρέπει να βγω με το αυτοκίνητο η μισή στο δρόμο έξω, γιατί έχουν βάλει αφίσες για την ομιλία, ξέρω εγώ, της κυρίας Παπαρίγα, mm-hmm, στο ύψος ακριβώς του παραθύρου του οδηγού, δηλαδή το θεωρώ γελίο. Τώρα δεν φταίει ούτε η κυρία Παπαρίγα γι' αυτό.
Προφανώς,
ούτε η ψηφοφόρη της, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ξέρω εγώ, ούτε καμία αριστερή παράταξη. Αλλά φταίει αυτό το μεταλλητέ. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ.
Ναι. Αυτό βασικά μπορούσε να γίνει σε οποιοδήποτε.
Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Όπως με ενοχλεί, ξέρω εγώ, να βλέπω πάνω στα τείχη του Ηρακλείου να έχουν γράψει με σπρέι για τα φεστιβάλ νέο οδηγητή και δεν ξέρω, τα παίρνω. Αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, παρένθεση ήταν αυτό σχετικά με τα πολιτικά.
Σχετικά με το Συμπίλ τώρα.
Σχετικά με τον κύριο Πιλάβιο τώρα, ναι.
Ο κύριος Πιλάβιος ουσιαστικά είχε μια πολύ καλή ιδέα, η οποία συνοψίζεται στα εξής.
Ναι.
Ουσιαστικά θέλει μια χρηματοδότηση για να κάνει μια ταινία μικρού μήκους, η οποία θα έχει θέμα την πατρική αγάπη,
mm-hmm,
και στην οποία ουσιαστικά η κεντρική πλοκή θα είναι ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει να επιλέξει μεταξύ των τελευταίων ωρών του πατέρα της και μεταξύ του γιού της που παντρεύεται στην Αγγλία.
Mm-hmm.
Αυτό το θέμα ουσιαστικά θα είναι το θέμα της ταινίας του.
Και θέλει τη βοήθειά μας.
Θέλει τη βοήθειά μας, ακριβώς. Έχει ανοίξει ένα fundraising page στο... Σε ποια σελίδα είναι?
Στο Fundable.
Μπράβο, στο Fundable. Και ουσιαστικά το goal του όλου θέματος είναι $35,000. Το οποίο, όπως είπε και ο ίδιος, και το πιστεύω, για μια τέτοια ταινία είναι αρκετά μικρό ποσό. Για να γίνει όλο το casting, οι ηθοποίοι, για να πληρωθούν όλοι. Το όλο θέμα, το όλο fund τελειώνει σε 13 μέρες. Δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσει να το φτάσει αυτό το σκοπό.
Γιατί... Θα μπορέσει, γιατί τώρα εντάξει.
Τώρα ακούστηκε από το podcast.
Ναι, τώρα το ακούστηκε από το podcast και σίγουρα.
Έχει μαζέψει $2,500 περίπου.
Είναι ένας ευγενής σκοπός, αξίζει να τον στηρίξουμε. Δεν θέλω να ακούσω γκρίνιες και μύρλες του στυλ γιατί δεν δίνουν τα λεφτά στους πληγέντες από τις πυρκαγιές
εδώ, και κάτι τέτοια. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω κατά πόσον δεν είναι αυτό ευνόητο για όλους και δεν είναι σωστό και δεν το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος. Αλλά όταν υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια, δεν θα πρέπει να λες για ποιο λόγο να μην ή για ποιο λόγο πρέπει να. Θα πρέπει, ναι, ή να το κάνεις ή να μην το κάνεις. Δηλαδή, οι δικοί σου λόγοι είναι γιατί το κάνεις. Μπορεί να πεις, OK, εγώ ξέρω, εγώ προτιμώ να τα δώσω στα παιδιά που πεινάνε. Εντάξει, okay, δώστα. Okay. Αλλά δεν μπαίνεις να πεις για ποιο λόγο θα δώσω σε σένα και όχι στα παιδιά. Ή να μπεις και να πεις, δώστα τώρα στο Πιλάβιο και μην τα δώσεις στα παιδιά. Δηλαδή, και οι δύο.
Ναι, είναι extreme.
Μπράβο, ακριβώς, είναι extreme. Τα δίνεις και δεν μιλάς και δεν τα δίνεις και δεν μιλάς. Εντάξει, τώρα να λες extreme με απόψη μόνο και μόνο για να αρχίσεις να πυροδοτείς όλο αυτό το χαμό που κάνεις.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε με την, δηλαδή υποστηρίζουμε την όλη διαδικασία. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα μαζευτούν, πιστεύω να μαζευτούν.
Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας άξιος σκοπός, γιατί έχω να δηλώσω ότι ο κύριος Πιλάβιος με έχει κάνει ρεζίλη κανονικά. Γιατί όταν είχα δει πρώτη φορά το What Is It, το είχα δει στη δουλειά. Μέγα λάθος. Αν δεν το έχετε δει, μην το δείτε στη δουλειά. Μιλάμε ότι κοιτούσα, ξέρω εγώ, όταν τελείωσε, κοιτούσα τον τοίχο έξω, ξέρω, οτιδήποτε προς τα πάνω και ψηλά, ξέρω, για να μην τρέξουν τα μάτια μου κανονικά.
Είχες συγκινηθεί.
Είχα συγκινηθεί πάρα πολύ.
Εμένα εντάξει, δεν με έχει συγκινήσει. Όχι εντάξει, με έχει πιάσει, παιδί μου, με έχει αγγίξει.
Δεν έχει συγκινήσει, βρε, ανέστητε.
Είμαι έτσι πολύ σκληρός.
Α, γι' αυτό.
Δεν δείχνω τα συναισθήματα. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι οι προσπάθειες που έχει κάνει μέχρι τώρα, ειλικρινά και εμένα, με έχουν αφήσει έκθαμο.
Ναι, είναι, έχει πολύ ταλέντο.
Μπράβο.
Και είναι κάτι σπάνιο να το βλέπουμε αυτό στην Ελλάδα. Και είναι βλακία να ακούμε μύρλες και.
Και επίσης κάτι πολύ καλό είναι το ότι όσοι δώσουν λεφτά για αυτή την προσπάθεια, καταρχάς θα είναι κάτω από άδεια Creative Commons το όλο θέμα. Θα φανούν στο blog του πού θα δοθούν τα λεφτά, για να μην φανεί ότι δεν έχουν ξοδευτεί σωστά. Αλλά όσοι έχουν δώσει λεφτά για αυτή την προσπάθεια, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα private blog που θα λέει ακριβώς όλο το log της προσπάθειας από τη μία μέρα στην άλλη, όπως επίσης και θα λάβουν ένα DVD ή ένα Blu-ray disc με την ταινία.
Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός σκοπός και γιατί όχι, γιατί να μην στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.
Ναι, όποιος
τη θέλει. Από τη στιγμή που το παιδί έχει όρεξη να ασχοληθεί, γιατί να μην το στηρίξουμε.
Προφανώς. Αυτά.
Αυτά είχαμε να πούμε και για αυτό το επεισόδιο. Ελπίζουμε να
σας άρεσε.
Αν διαφωνείτε ή αν συμφωνείτε με αυτά που λέμε,
υπάρχουν και τα comments.
Υπάρχουν και τα comments που discuss.
Θα μας ακούσετε ξανά σε 2 εβδομάδες, γιατί τη Δευτέρα την επόμενη δεν θα είμαι εγώ εδώ πέρα.
Όπα.
Όπα, θα πάω να ψηφίσω.
Τι μας τα πες αυτά.
Μα έλεος.
Θα πας να ψηφίσεις.
Α, κάτσε ρε.
Θα κάνουμε την Τρίτη, ρε φιλαράκι.
Κάτσε, πότε γυρνάω. Δευτέρα βράδυ γυρνάω. Παίζει να προλάβουμε.
Μια χαρά προλαβαίνει.
Anyway, δεν ξέρω, δεν θέλω να παιδεσμευτώ. Μπορεί να είμαι κουρασμένο.
Ναι, θα είσαι κουρασμένο, γιατί έρχεσαι ψήφο όλη μέρα.
Ναι. Λοιπόν, οπότε μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι το 9ο επεισόδιο, να περνάτε καλά.
Μέχρι το 9ο επεισόδιο να είστε καλά και έτσι να μην γκρινιάζετε.
Πολύ, πολύ. Σαν και εμάς.
Πολύ, πολύ σαν και εμάς. Μην παίρνετε το δικό μας παράδειγμα.
Γεια σας.
Γεια σας.